Dobrý deň, počúvate podcast Týždeň s týždňom. Americký prezident na poslednú chvíľu odvolal útok na Irán. Mal byť odplatou za to, že iránske revolučné gardy zostrelili americký bezpilotný stroj v cene 130 miliónov dolárov. Filip, čo ty na to?
To je super suma, 130 miliónov.
Ale čo hovoríš na to? Čo
oni sa teraz, prúžia, kde sa to zostrelilo, že či v iránskych vodách, alebo v medzinárodných. Ale ja by som k tejto téme som si pripravil dva citáty. Jeden je z 22. novembra 2012, pardon, októbra. Nenechajte Obamu hrať sa s iránskou kartou, aby začal vojnu. Nech je zvolený.
Tipnem si, kto to povedal.
Tipni si, poď.
Trump.
Presne tak. Povedal to Trump pred voľbami, ktoré boli v roku 2012, keď Obama končil svoje, vlastne, svoj prvý term. Čiže je to veľmi dlhá téma v Amerike. Donald Trump veľmi dobre vie, že to môže zamávať s dôverou voličov. Buď jedným smerom, akože verejná menka sa môže nakloniť veľmi proti prezidentovi, ale zároveň to môže ísť tých nejakých takých svojich priaznivcov aj podporiť. Ale ďalšiu vec, čo by som chcel akože zdôrazniť k tejto téme, je, že treba brať trošku s rezervou proste Trumpové vyjadrenia, jeho politiku. Videli sme, čo robil so Severnou Koreou. Spravil bu. Zaútočím na Koreu, na nás si nebudú vyskakovať a tak. Už všetci boli v pohotovosti, každý už očakával, že kedy to príde. Napokon vyhlásil, že z útoku nič nebude, on sa ide stretnúť, on zabezpečí mier, stretli sa, z rokovaní napokon síce nič nebolo, ale celé vyriešené. Akože rok sa o tom rozprávalo, nič sa nestalo. Ja si myslím, že veľmi podobný scenár môže nastať aj teraz s Iránom.
Dobre, Matúš?
No ten dron je naozaj drahý. Američania tvrdia, že letel v medzinárodnom priestore. A to je podstata toho sporu, že oni sa teraz budú sporiť, že kde letela, či iránske revolučné gardy mali právo proste naň zaútočiť alebo nie. Ale my keď sme o tomto v týždni písali článok už pred dvomi týždňami, tak sme ho pomenovali vojna, ktorá nesmie byť. Jednoducho, či sa pozrieme na iránsku alebo americkú stranu a vieme, že Donald Trump je v Bielom dome obklopený ľuďmi prezývanými v úvodzovkách, taký tí jastrabí, to je Bolton, jeho poradca pre bezpečnosť, ktorý sa jednoducho veľmi ostro vyjadruje proti Iránu a hovorí, že...
Oprávnenie.
Oprávnenie pod podmienkou, že príde zámienka zo strany Iránu. Nemôže tam proste byť priamy útok neodôvodnený zo strany Ameriky.
Nie, ja hovorím, že sa oprávnenie sťažuje.
Áno. Samozrejme, tá teokratická totalita ubližuje nielen ľuďom, ktorí v Iráne žijú, netýka sa to iba žien, ale všetkým, je to proste teokratická totalita hrozná, ale aj destabilizuje celý región. To ale neznamená, že by vojna niečo priniesla, tá vojna by ubližila všetkým v regióne, bola by to totálna katastrofa.
Tak ale vojna vždy každému ubliží, ale potom na konci je víťaz.
Na konci je víťaz a pomer síl vieme už ďalej dopredu. Tak
no, rovno, to nevieme nikdy.
To vieme, pretože Amerika má v priestore tak najsilnejšiu.
Riešenie by to neprinieslo.
No, po vojne v Iraku bol kto víťaz?
No, presne tak. Dobre.
A presne týmto, čo Filip teraz povedal, argumentujú aj bezpečnostní analytici, experti, aj na Blízky východ. Videli sme...
No, že víťazstvo nemusí byť vždy víťazstvo.
No, tak to teda nemusí byť. Dobre. A tá destabilizácia by trvala 10 ročia.
Skôr ako prezradím, kto tu so mnou, teda s Eugenom Kordom sedí, skúste si tipnúť, kto ani sekundu nevydrží bez toho, aby nevyvolal nejaký konflikt. A dám vám všetkým aj na výber. Za A. Pápež František, za B. Iveta Radičová, za C. Robert Fico.
Pokiaľ prezidentka nepristúpi k vymenovaniu ďalších troch sudcov z tých, ktorí sú už zvolení v Národnej rade, my nemáme žiadny dôvod voliť. Pretože v opačnom prípade by sme vytvárali riziko rôznych žalôb.
Vôbec nepochybujem o tom, že ste podobne ako moja kolegyňa Elenka Akáčová a kolegovia Matúš Baňovič, Matúš Dávid, Filip Minich, Michal Magušin typovali správne. A ja len dodám, že mi to naparovanie bývalého predsedu vlády je niekedy už na smiech. Štefan Hríb síce netypoval, ale za to trochu uvažoval, prečo sa tak chová.
Príbeh Roberta Fica je trocha smutný a ja v skutočnosti ho aj trocha ľutujem. Byť predsedom vlády nie je ľahká vec, je to veľká zodpovednosť, je to veľký výdaj energie, tí ľudia často veľmi zostarnú v tej funkcii. A byť predsedom vlády viac ako 10 rokov je naozaj veľmi ťažké. z tohto hľadiska si nezaslúži taký koniec, ku akému ale vlastným rozhodnutím smeruje. To je koniec Vladimíra Mečiara, to je koniec Mikuláša Dzurindu. To je koniec taký, že z lídra, ktorý bol veľmi populárny a ktorý mal všetku moc a ktorý mohol robiť mnohé inak nepredstaviteľné veci, sa stáva smiešný človek. Sa stáva človek, z ktorého sa robia vtipy, o ktorom píše zomri, o ktorom všetci si tak trocha hovoria, že no, tak už ho trocha aj lutujeme, aj je chorý, aj to má ťažké, aj čo má vlastne robiť. No, čiže to, ako sa teraz správa, je taký krč, asi pochopiteľný v situácii, keď si človek zvykne na moc a nie je schopný sa jej vzdať. Asi je to droga, všetci to hovoria, neviem, asi to tak je. Čiže ja to vnímam ako koniec politika, ktorý podľahol tej droge a nevie sa jej vzdať. Je to smutný príbeh.
No dobré, ale ako si vysvetľuješ to, že hneď od prvých hodín, v ktorých bola Zuzana Čaputová je v úrade, tak Fico vyvoláva konflikty.
To neviem, či vyvoláva konflikty. Jeho snom bolo byť prezidentom, nepodarilo sa mu to. Jeho snom bolo byť predsedom Ústavného súdu, nepodarilo sa mu to. A teraz vlastne on iba škodí, kde môže, bez zjavného dôvodu. Ani není vidno nejaký dôvod, že čo sa tým má dosiahnuť, že nebudú zvolený dostatočný počet ústavných súdcov. A čo je to výhodné, prečo je to výhodné pre Smer? Je to len taká pomsta, alebo je to len také troška trápne divadlo urazeného muža. No. Ja neviem, či to je, nemyslím, že to je, že chce vyvolávať konflikty. Proste on sa chcel stať predsedom Ústavného súdu a keď sa to nestalo, tak teraz bude robiť všetko, aby boli problémy s Ústavným súdom bez zjavnej príčiny.
A ešte opoziční lídri Beblavý, Hlina a Sulík.
Pán Beblavý, tak čo vy hovoríte na to, čo vyváza v súvislosti s voľbou ústavných sudcov Robert Fico?
Priznám sa, že tomu nerozumiem, lebo on vie, že končí, takže predĺžovať to, naťahovať to celé nemá zmysel pre neho. Škoda si myslím, že už je taká emociálna reakcia, aby ukázal svoju dôležitosť, aby ešte ukázal všetkým ostatným, že na ňom záleží a bez neho sa tá republika nebude točiť. Ale už aj vidí zároveň dnes, že ona sa dokáže točiť aj bez neho a preto je trochu v panike.
Tak mám pocit, že vyskúšal a doskúšal. Mala to byť taká hra, že kto z koho a už súva. Lebo som sa čudoval, že do toho ide, lebo keby prehral, čo by prehral, hej, tak by to bolo hrozné pokorenie. Takže testuje sa. No testuje sa, ale nevychádza to. To znamená, že je to nezvratné už.
Čo je nezvratné?
Nezvratný je ten proces, hej, že Smer končí aj s Robertom Ficom. Otázka teraz už len stojí, že koľko škôd ešte sa napáchne.
Myslím si, som právny laik, ale ako to vnímam, myslím si, že postoj prezidentky je správny, že nech parlament si splní svoju úlohu a potom si splní svoju úlohu ona. Poprvé a podruhé Robert Fico nech je ticho, lebo keď pred prezident Gašparovič v rozpore s platnými pravidlami odmietol vymenovať generálneho prokurátora, tam sa hral na slovička, že vymenúva a vymenuje, tak a on to podporoval vtedy Fico. Tak nech.
Páni a dáma, čo si vymyslíte o tom Ficovom chovaní?
Mne je dokonca už... Ja nemám chuť sa k tomu ani vyjadrovať. Pred týmto nahrávaním sme sa v redakcii rozprávali, že určite sa znova budeme baviť o Ficovi, ale my opakujeme, v každom podcaste vlastne opakujeme to isté. Že to je už také zúfalé kopanie okolo seba. V niečom podobné, ako to robí Igor Matovič v poslednej dobe. Tuto je samozrejme o tragickejšie. Takže ja neviem, čo k tomu vlastne povedať. Že...
Toto už bolo také extrémne rýchle stiahnutie chvosta z jeho strany. Čiže my sme zvyknutí, že on keď mal za niečím si stal, tak akože sa zatiaľ a držal. A teraz to bolo akože jeden deň povedal, že kým ona nevymenuje, tak my jej nepošleme ďalších. Potom sa mu Danko otočil chrbtom, Bugár sa mu otočil chrbtom, Pellegrini sa mu otočil chrbtom, zrazu stiahol chvost a povedal, no dobre, tak akože zvolíme, ale je tu taký nejaký právny rozpor, ktorý ani sám chudák nevedel vysvetliť, opuchnutý, jak tam stál na tej tlačovke. A nakoniec to dopadlo tak, že sa vraj oficiálne dohodli na 6 menách, neoficiálne to vraj boli iba 4 mená a zišlo z toho jedno meno, pol na pol.
A samozrejme, ešte sa v Národnej rade hovorilo o tom, že sa blíži pád vlády. A rozprávalo sa o tom predčasné voľby. v októbri by mohol byť ten termín tých volieb. Pomohlo by to v boji proti tomu novému Kiskovmu subjektu, ktorý by nemal čas na predvolebnú kampaň. Ale naozaj to vyzerá tak, že o mnoho pravdepodobnejšie je, že voľby budú v riadnom termíne.
No dobre.
Parlament teda nakoniec nenavolil potrebný počet kandidátov, prešiel len ex-poslanec Rado Procházka. Je to smutný pohľad na to, ako sa vládna koalícia zahráva so štátom tohoto štátu a ako je jej jedno, či tie inštitúcie fungujú tak, ako by fungovať mali. Juraj Šeliga je síce už teda v Kiskovej strane, ale je to jeden z mála mladých ľudí a právnikov, ktorí tú voľbu kandidátov na ústavných sudcov od začiatku poctivo sleduje.
Tak to je čisto jeho urazené ego, pretože Národná rada má povinnosť zvoliť dvojnásobný počet kandidátov, z ktorých prezidentka bude menovať. Je úplne jasné, že má voliť 6 sudcov, ale pán Fico si povedal, že sú tam preňho pochybnosti a bol by veľmi rád, keby ich mohol odkonzultovať s prezidentkou, pričom to nedáva ani právne a dokonca už ani politicky žiadny zmysel, lebo on momentálne nie je partner do diskusie pre prezidentku. Ono to celé je také, že chce všetkým ukázať, že ja som ten, ktorý dovolí voliť kandidátov na sudcov Ústavného súdu, keď ja poviem, sa budú voliť a nebude nejaký Pellegrini alebo Danko rozprávať s prezidentkou, ja chcem rozprávať s prezidentkou a podobne. On sa tvári, že to má akúsi ústavnú logiku, že budú žaloby, ale to je logika predátora alfa samca toto, lebo od januára sa to ťahá dookola, to všetci opakujú, či právnici, či poslanci Národnej rady. Treba zvoliť dvojnásobný počet kandidátov. Prezident Kiska mu to jasne odkázal. A on nie. Neprišiel na inauguráciu, tak sa chce iným spôsobom dostať do prezidentského paláca. Ale to nemá ako keby právny základ. Akože buďme k nemu aj férovi, že ak tam vznikne nejaká pochybnosť, tak niekto sa môže domáhať, že bol mu ako keby že umenšené právo na prístup k verejnej, alebo volenej funkcii, lebo že prezidentka nemala dvojnásobný počet kandidátov, to zjednoduším, ale bude ich mať teraz 15 a vlastne bude vyberať 6 sudcov. Ale tam je zase protiargument ten, že ona má vyberať, alebo prezident ako taký, ako úrad má vyberať z dvojnásobného počtu, a to je 18. Takže keď sa celé do balíka, tak bude mať naozaj 18. No a hlavne Ficovi, keby šlo tento argument, tak mu nikdy nepošle prezidentovi ešte Kiskovi menej ako 18 kandidátov a nerobí všetky možné obštrukcie. Takže to je len o tom, ako sa dostať do prezidentského paláca, ako mať tlačovú konferenciu s Zuzanou Čaputovou a ukázať všetkým, aký on je tu veľký ešte stále a ako on je ten, ktorý rozhoduje.
A my sme síce už o tej voľbe tých ústavných sudcov hovorili, ale však aj vy ostatní musíte mať nejaký názor na to. Čo sa to tam deje?
Ja keby som mohol, tak by som len dodal, že už pred tou včerajšou voľbou už tam vládol chaos, keď sa Andrej Danko potreboval niečo opýtať ústavnoprávneho výboru. Posol Roberta Fica, Robert Madej, predseda ústavnoprávneho výboru, prišiel s myšlienkou na uznesenie, že nevieme na toto odpovedať, tak odporúčme Dankovi, nech ide znova za Čaputovou, nech sa o tom s ňou poradí. No to by znamenalo to, že zas by nikoho nezvolili, zas by sa to potiahlo a toto bola tá stratégia Roberta Fica. Tam bolo zaujímavé vidieť, že proti tomu okrem opozičných poslancov Dostála a Baránika sa postavil aj Tibor Bernaťák, predseda klubu SNS a povedal, že nemusí sa ísť Danko radiť s Čaputovou, budeme voliť šiestich. A koniec koncov teda za toto Madejové uznesenie neprešlo a sám Madej hlasoval spolu s opozičnými poslancami za druhé uznesenie, ktoré hovorilo, že budú voliť šiestich poslancov. Madej potom neskôr povedal, že on nehlasoval s opozíciou, že on hlasoval s Mostom a z SNS. A chudáci takí štyria trpáci zo Smeru, ani mena ani nepoznám, tak oni tam jediní hlasovali za to uznesenie, že boli proti. Tak už toto bol taký chaos a potom nakoniec, keď z toho vzýšlo už iba to jedno meno toho Procházku, keď boli vraj dohodnutí na šiestich, tak ja už neviem, že ako to môžu fungovať títo poslanci všetci spolu v tej rokovacej sále, keď sa nevedia ani na tomto dohodnúť.
To bol Matúš Baňovič a teraz náš kolega Michal Magušin.
Len jedna poznámka k tomu, čo povedal Matúš. Ondrej dostal na svojom Facebooku, veľmi vtipne napísal, Ondrej dostal poslanica, veľmi angažuje, pretože aj členom ústavnoprávneho výboru, napísal, ako hovorca predsedu Madeja môžem potvrdiť, že predseda Madej nehlasoval za opozičný návrh spolu s opozičnými, ale spolu s koaličnými poslancami.
Podľa niektorých to bude úspech, podľa iných nezíska dosť percent. Podľa niektorých je rozbíjačom opozície, on tvrdí, že ju chce zjednotiť a kultivovať. Andrej Kiska v Banskej Bystrici oznámil vznik strany Za ľudí.
Začali sme netradične, ale symbolicky. Tu, v Banskej Bystrici. V strede Slovenska, v srdci kraja, ktorý prednedávno zviedol úspešný boj proti extrémizmu. Začali sme mladým človekom. Marekom, pretože sú to práve mladí ľudia. Sú to práve mladí ľudia, ktorí nám často vedia ukázať, kde robíme chybu, akú krajinu si predstavujeme. A sú to práve mladí ľudia, ktorí by sme mali tak často počúvať, čo im na našej spoločnosti vážiť. Marek to vystihol. Povedal, že potrebujeme brať Slovensko späť ľudí. A my tu stojíme preto, aby sme skutočne spravili všetko preto, aby sme vrátili Slovensko späť ľudí. Počuli sme často vyhraj voľby a môže všetko. Počuli sme mnohokrát slova arogancie o tom, ako si niektorí ľudia predstavujú, že len kvôli tomu, že vyhrali Slovensko, že ho vlastní. A my sme tu teraz preto, aby sme ukázali, že sa mýlia a že spravíme všetko preto, aby aj mladí ľudia, ako je Marek, sa cítili súčasťou nášho Slovenska. Pred pár mesiacmi som oznámil, že keď skončím ako prezident, založím politickú stranu. Dnes tu stojím s ľuďmi, ktorí sa ku mne pridali. Stojím tu s mladými, talentovanými ľuďmi, ale aj s ľuďmi, ktorí chcú pokračovať v svojej práci pre Slovensko. Starosta, primátori, právnici, politik, ľudia, ktorí chcú skutočne pomôcť našim.
Teraz celkom jednoduchá otázka na vás všetkých a začnem túto Zelenkou, lebo tá sa politike vôbec nevenuje. A chcel by som počuť názor človeka, ktorý sa politike vôbec nevenuje, že čo si myslíš o tej Kiskovej strane, Zelenka?
A čo si o nej mám myslieť?
No neviem, tak musíš mať, máš nejaký názor? Na to majú založiť, nemá, bude to úspešné, nebude.
No už ju založil. No? Už ju založil a už bojuje. No? Tak uvidíme, jak to pôjde. Že v koho vodách bude loviť. Ja teda dúfam, že bude voliť, loviť v tých vodách teda v tých vodách nie opozície súčasnej.
No dobre, no. Páni, vidím, že sa tým moc tomu nechce hovoriť, nevadí. Mišo.
No ja som mal v stredu večer diskusiu s opozičnými lídrami tej demokratickej opozície Alojzom Hlinom, Richardom Sulíkom, Mirom Beblavým a Miroslavom Kolárom z Kiskovej strany. A tam zaznievala u všetkých tých opozičných lídrov presne tá obava, ktorá je zdôrazňovaná už niekoľko týždňov, že Andrej Kiska tým, že založí stranu, on nepritiahne nejakých nových voličov, ale bude len voliť v tých vodách ľudí, ktorí bežne volia tieto strany, ktorí by volili za iných okolností PSK spolu, za iných okolností SaS-ku, možno KDH. A tým, že založil Kiska stranu, tak môže odobrať potrebné percentá možno KDH, možno Saske, možno Matovičovi a nakoniec tie malé strany môže úplne vyradiť z parlamentu a prepadne tam pár percent hlasov, ktoré by boli potrebné k vládnutiu. Toto je ich obava a tá obava samozrejme vyplýva aj z ich mocinských ambícií, tak boja sa, že oslabia ich pozície stranické. Ale má nejakú logiku samozrejme. Naopak Kiska si myslí, že on tieto strany neuberie im tak veľa, aby úplne vypadli preč, aspoň nie všetky. A v konečnom dôsledku posilní tie opozičné sily, ktoré majú priniesť dosiahnuť ten spoločný cieľ všetkých, teda tú veľkú zmenu po 12 rokoch vlády Smeru. Tak otázka je, ako sa to nakoniec vyvinie. Ešte predčasne hovoriť, ako sa to vyvinie, ale od Kisku minimálne počujeme taký, že racionálny signál, že uvidíme na jeseň, aké budeme mať preferencie, ak to bude naozaj vyzerať tak, že my škodíme tomu celému cieľu, tak vieme rokovať s PS spolu o nejakom spájaní sa, o tom, aby nakoniec tá výsledná sila bola taká, aká je potrebná.
Ja chcem ešte rozšíriť túto diskusiu o jednu otázku. V tej diskusii dobrej zo stredy zákulisných rečí Michala Magušina vlastne všetci štyria, ktorí tam boli, predstaviteľ Sasky, KDH, PS spolu, aj Novej strany Za ľudí, odmietli budúcu spoluprácu so Smerom, SNS a LSNS. Jediný Hlina tak akože ešte dával 1 promile šance SNS, ale to je teraz bezpredmetné. A ja sa vás chcem opýtať, že čo si myslíte o tom, že či tá nová strana Kiskova za ľudí môže odčerpať čas voličov aj strane Smer, ale najmä či môže odčerpať príčetných voličov SNS, ktorí naozaj nesúhlasia s tým, čo SNS robí na obranie a ako sa správa, a či naozaj môže takého toho konzervatívnejšieho voliča vlastenca pritiahnuť k sebe strana za ľudí. Môže?
Toto sa pýtaš, to som mal obavu, že sa ma spýtaš, lebo ja neviem. Ja dúfam, že sa to stane.
Tak kto potom má vytlačiť SNS parlamentu?
Nemyslím si, že z SNS, lebo SNS už má dosť úzky ten svoj elektorát a Kisková strana sa... Prirodzene má SNS tých národne mysliacich, cítiacich voličov a Kisková strana ich neoslovuje. Ona nejde po tej národnej linke, že my sme hrdí Slováci.
No, ešte neviem.
Takže to som trošku teraz zúžil tú debatu, ale zatiaľ nevyzerá Kiska, že by takýmito smerom sa uberal. On sa natiera tou konzervatívnou kamuflážou.
Natiera.
Hovorí.
Toto keď počujem od mojich...
Toto Hlina hovoril v diskusii.
Dobre, to boli dva výroky Andreja Kisku v jednom rozhovore pre Postoj. Ja som zartoval. Ako povedal Miro Kolár, ak by z týchto dvoch výrokov sa robilo akože uzáver o tom, kto je Kisk, čo je Kisková strana, tak naozaj to je kamufláž, naozaj to je problém do istej miery. Ale ja predpokladám, že tak nebude, však má tam mnoho aj liberálnejšie založených ľudí.
No, ja by som rád túto zdôraznil.
Ste mi odbočili, ale...
Počkaj, nechaj ma, keď začnem. Ja by som rád zdôraznil jednu vec pre našich poslucháčov, že a my sme tu tiež rozdelení na také dve krídla, áno, jedno také, druhé také, a chcem povedať, že minule, keď som došiel do redakcie, tak jeden z týchto pánov, čo tu so mnou sedia, potom ako vyšli tie prieskumy, kde mal Kiska, tuším, niečo cez 5%, tak normálne s úsmevom na tvári ste vyskočili na mňa, že čo ty kamarát Kisko, že čo hovoríš na to, že len 5%? No ja hovorím na to, počkajme do jesene. Čiže všetky naše úvahy sú vlastne... No konkrétne ty.
Vôbec nie.
Dobre.
Ja ale nie. Zagagal.
Dobre, ale ty si chcel ešte niečo. Však
to ja no teraz si lebo na Filipa sa pozrieme, lebo ste odbočili od toho.
Ja som chcel k tvojej otázke povedať, že ja si naozaj neviem predstaviť, ako volič Smeru, volič Kotlebu, potenciálne nejakého Harabina alebo SNS dá hlas Andrejovi Kiskovi a jeho strane. Ja si to naozaj neviem predstaviť, že čo by sa omylom.
To si myslím, že keď sa vyhrotí ten konzervatívny náter a že bude LGBTI jediný problém a registrované partnerstva, lebo ľudí v podstate nezaujíma, čo robí obrana, ale že či bude ochránená tá rodina, tak podľa mňa tam potom je ten problém, že tam možno ten volič Smeru ho zvolí.
No, lebo nechcem parafrazovať teraz nejakého opozičného potom politika, ale to je veľká voličská báza Smer SNS, aj LSNS. A tí ľudia nemajú lepru, tí sú jednoducho na tej strane z nejakého dôvodu, okrem iného aj z úpadku tradičných politikov zo sklamania. Jasne. Tí tam z nejakého dôvodu sú. Jednoducho, som ešte dosť mladý, ale nemyslím si, že tí ľudia sú a priori fašisti, že tí ľudia sú a priori nenávistní. To sú jednoducho ľudia, ktorí v danom prostredí, v ktorom žijú, od Hriňovej po Medzilaborce, z nejakého dôvodu začali veriť planým. Samozrejme, že planým sľubom LSNS a SNS. A čiastočne aj Smeru, ktorých podviedol už veľakrát za posledné roky vlády. Ale z nejakého dôvodu tam sú. A kto iných má pritiahnuť späť, ak nie nový projekt, ktorý jasne zadefinuje, čo chce robiť?
Kiska sa rozhodol k úkroku, ktorý teda je na našej politickej scéne teda úplne výnimočný. A to je, že zakladá politickú stranu.
To je obrovská zmena. To prinesie obrovskú zmenu na Slovensku a v tomto prípade zmenu k lepšiemu. My sme tu za posledné roky, 8 rokov, mali opozíciu, ktorá bola nespravodlivo kritizovaná zo strany Fica a týchto ľudí, že predstavte si, že oni by vládli, aké by to bolo hrozné, no aké by to bolo hrozné. Bolo by to lepšie, než keď vládnu Fico, Danko a Bugár, bolo by to lepšie. Ale jedna vec je pravda, že osobnosti lídrov opozície, niektorých, nedávali záruku toho, že keď táto opozícia sa dostane k moci, tak Slovensko bude dobré a dlhodobo spravované. Z tohto hľadiska je vznik strany Andreja Kisku tak trocha darom z nebies, pretože Andrej Kiska ukázal, že to je dospelý človek, že to nie je puberťák, že to nie je človek emócií, že to nie je človek pomsty, že je to človek, ktorý vie spájať, ktorý vie vyvažovať, ktorý vie robiť kompromisy. A Práve z tohto hľadiska si myslím, že to, že vzniká strana Andreja Kisku, je najväčšia zmena za posledných 10 rokov, najväčšia zmena k lepšiemu, pretože sa tým vytvára predpoklad, že Slovensko ako unesený štát, ako štát spravovaný mafiánskymi spôsobmi skončí a práve s pomocou tejto strany a ďalších opozičných strán sa znova slobodne nadýchneme.
Medzinárodný tím vyšetrovateľov zverejnil mená troch ruských a jedného ukrajinského občana, ktorí sú priamo zodpovední za zastrelenie lietadla. Pri tomto hroznom čine zahynulo 282 ľudí. Holandská prokuratúra bude žiadať o vydanie týchto osôb, aby sa mohli postaviť pred súd. Rusko ich však celkom určite nevydá. Prezidentka Zuzana Čaputová absolvovala svoju prvú zahraničnú cestu. Tá tradične viedla k našim susedom do Českej republiky. Podľa reakcií českých médií si prezidentka získala srdcia mnohých Čechov. Počas koncertu, ktorý usporiadali v parku na kampe českí a slovenskí umelci, sa nad hlavami divákov objavil transparent s takýmto nápisom: Čaputová, prezidentka nás všech. No a len tak mimochodom, veľa zdravia k dnešným narodeninám pani Mila Čaputová. Ale sú tu aj také reakcie z tej cesty do tých Čiech také, že nie dobre. No.
Ja by som teda dodal, hej, že už bola za niečo aj Zuzana Čaputová kritizovaná. A nie je ona samotná, ale ten jej tým, pán Martin Burger, ktorý má na starosti komunikáciu. No a to je tá vec, že prirodzene na prvú zahraničnú cestu prezidentky chceli ísť aj novinári. A prax doteraz bola taká, že minimálne RTVS teatri vždy išli vládnym špeciálom rovno s prezidentkou. A nič by som nebol povedal, keby sa napríklad novinári z Jojky alebo Markízy nepýtali prezidentského týmu, že či môžu teda ísť s nimi. Ale odpoveď sa im dostala taká, že nemôžu, lebo prezidentka si neželá byť filmovaná na palube lietadla. Čo ale sa nikdy takmer nedeje, že by tam niekto, okrem toho má prezidentka samostatnú miestnosť. A problém nastal v tom, že Zuzana Čaputová zobrala na palubu lietadla umelcov, ktorí išli na akciu, ktorá ale nebola organizovaná prezidentským tímom, ale bola to súkromná akcia, kde oni boli pozvaní, aby na nej zahrali pre slovenskú prezidentku, ktorá sa tam zúčastní. A teraz nerozumiem tej logike, že prečo novinárov, ktorí by sledovali celý ten deň, aj tie protokolárne záležitosti, keď sa stretáva s Zemanom, nezobrali, ale zobrali kapely, ktoré vystupovali až večer na kampe. Novinári z Bratislavy museli ísť o 5 ráno autom, aby tam boli na čas, aby si mohli natočiť to, ako sa Čaputová stretáva so Zemanom.
To len aby sme pre predstavu, že lídri všetkých krajín sveta, to aj prezident Trump si na svoju palubu berie novinárov a berie si ich tam desiatky a tie pravidlá sa dajú jasne stanoviť. Ak si pani prezidentka Zuzana Čaputová neželala byť na palube lietadla filmovaná, tak sa to dá jasne zadefinovať. Ja sám som za tie posledné roky, čo som robil novinára ešte v RTVS, cestoval niekoľkokrát aj s prezidentom, aj premiérom.
Vždy si filmoval.
Nikdy sa tam kamera nezapínala, pokiaľ si to nevyžiadala ten nabitý program, že inokedy nám nevedel dať besedu ako tam. Čiže ja si myslím, že toto je prešľaba, zlá komunikácia, argument nesedí.
Michal Magušin si čo o tom myslí?
Priatelia, ja si myslím, že to je trošku búrka v pohári vody. Áno, asi to není ideálne rozhodnutie, ale však je to vlastne prvá zahraničná cesta. Myslím, že aj ten tím, ktorý okolo nej si ešte vytvára tie pravidlá, uvedomuje si niektoré dôsledky tých rozhodnutí. Takže ja by som z tohto vôbec nerobil veľkú kauzu. Jasné, že rozumiem, že sa o tom rozprávame, že proste takto by to malo byť, není to ideálne, ale je to prvá zahraničná cesta. Podľa mňa si aj Zuzana Čaputová zaslúži nejaký čas tej funkcii, kým sa zorientuje trochu.
Ona si
dajme 100 dní aj Zuzana Čaputová.
No dobre,
ešte naučia sa.
Treba to spomenúť.
To ale nie je ani výčitka priamo na ňu, ale skôr dobre. Pánovi Burgerovi.
Ja by som k tomu dodal, že Michal chcel vlastne povedať, že to, čo nás spája, je silnejšie a väčšie ako to, čo nás delí.
Dobre.
A pravda, láska zvíťazia nad zlou a nenávisťou.
Poslanec Otto Žarnaj zverejnil svoj zážitok z parlamentnej jedálne. Stal sa svedkom hulváckeho správania poslanca Smeru Miroslava Číža. Ten sa vraj vyhrážal personálu stratou zamestnania len preto, že už nemali pre neho kuracie stehno, ktoré bolo uvedené na jedálnom lístku. Pán poslanec nelenil a deň na to sa povyhrážal aj Otovi Žarnajovi za to, že o tom napísal. Vládnej strane smeria asi úplne jedno, ako dopadne náš štátny rozpočet. V panike pri pohľade na klesajúce preferencie sľubuje hlavne starším voličom, teda aj mne, hory doly. Aby som bol presný, nielenže znásobí vianočný príspevok pre dôchodcov, ale sľubuje, že časom ho premení na pravidelný 13. dôchodok. Chcem len podotknúť, že toto opatrenie sociálne cítiaceho smeru zaplatia vlastne všetci občania zo svojich daní, vrátane nás dôchodcov, napríklad tým, že v konečnom dôsledku budú chýbať peniaze pre lekárov a na nemocnice. Jeden z najdôležitejších mužov novembra 1989, profesor Humboldtovej univerzity, literárny vedec a spolupracovník Týždňa Peter Zajac, sa stal držiteľom prestížnej ceny svätého Vojtecha. Gratulujeme.
Gratulujeme.
Tak, dobre. Minulý týždeň prišiel do ulic 1 000 000 demonstrantov, tento 2. 2 milióny demonstrujúcich ľudí je vlastne skoro 1/3 Slovenska, ak sa nemýlim. Viac, hej? No, Matúš David, prečo občania Hongkongu protestujú?
Pretože nechcú, aby zmizla podstata toho, čo robí Hongkong výnimočným oproti pevninskej Číne a vôbec výnimočným vo svete ako také pomyselnej meky kapitalizmu so všetkými slobodami, ktoré tam Briti zanechali. Takže demonstrácie pokračujú napriek tomu, že hongkongská vláda odložila na neurčito tú spornú novelu zákona umožňujúcu vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestného činu do krajín, s ktorými nemá takúto dohodu, vrátane pevninskej Číny, a tam je to problém, pretože tam nie je záruka nezávislého súdu. Po milióne, o ktorom si hovoril, z 9. júna prišli minulú nedeľu 16. júna do ulic 2 milióny ľudí. Hongkong má vyše 7 miliónov ľudí, takže vieme si predstaviť, aký to je dav. Bola to najväčšia demonstrácia od roku 1997, keď Hongkong ako bývalá britská kolónia prešiel pod správu Číny. Čiže oni ale aj dnes protestujú. Hej? Nahrávame v piatok 21. júna a pokračujú, zaplnili hlavnú tepnú demonstranti, už menej, sú to iba 100 000. No a čo ich motivuje, Eugen? Do určitej miery aj policajná brutalita, tu sme videli už v roku 2014, keď zasahovali proti demonstrantom, ale aj teraz 10 000 ľudí podpísali petíciu, pretože to bol naozaj nezvyk. Nezvyk, aby v Hongkongu takto brutálne proti ním zasiahla. Oni protestujú ďalej aj preto, pretože žiadajú hongkongskú šéfku administratívy Carrie Lam, ktorá je pro-pekinská, počúva diktát Pekingu. Žiadajú ale, aby odišli. Pozor, ona sa im ospravedlnila a im to nestačí. Oni chcú, aby odstúpila. To je prvá podmienka. A druhá, aby nielenže odložila na neurčito ten návrh zákona, ale aby ho definitívne zmietla zo stola, aby jednoducho skončila.
Dobre, ale proti tomu kolosu tej Číny má to ako šancu na úspech?
Budeme vidieť. Ja som sedel v Globuse pondelok, nahrávali sme ho a dá sa relácia vypočuť na našej stránke s expertmi na čínsku politiku. A toto je naozaj obrovská masa ľudí. A už tieto prvé náznaky ústupkov. Kerila ustúpila, ospravedlnila sa, odložila to na neurčito. Chcú o tom viacej diskutovať. Už toto je veľké prekvapenie. Otázne je, či Kerila neodíde z toho svojho postu a či príde niekto umiernenejší alebo niekto ešte prísnejší.
Dobre, ale ty si mi skôr, než sme prišli sem do štúdia toto nahrávať, hovoril, že rád by si povedal pár slov o niečom celkom inom.
A to niečo je, že tento týždeň sme si pripomenuli Svetový deň utečencov, 20. jún, tak to OSN vyhlásila. Ja som si myslel, že to je dobrá príležitosť obzrieť sa aj za hranice Slovenska a pripomenúť jednoducho, v akom stave sú utečenci, ktorí sú pred našimi hranicami, v akom stave je migrácia. A ja si to dovolím ukázať na príklade 3-4 faktov. Bude to vždy jednou vetou, ale sú to naozaj úderné fakty.
Neverím, v tom prípade jedna veta.
No tak počúvaj. Začiatkom tohto týždňa pri pobreží Turecka, len niekoľko kilometrov od známeho gréckeho ostrova Kos, kde aj možno mnohí Slováci chodia na dovolenku, sa potopil ďalší čln s migrantmi. 8 ľudí zahynulo, 30 sa ich podarilo zachrániť. To je prvý fakt, aby sme si uvedomili, že aj v tomto kúte Stredomoria sa ďalej umiera. Druhý. Počet migrantov v tých registračných táboroch na gréckych ostrovoch a opäť Lesbos alebo Samos stúpol na 16 000 a tieto tábory sú tam preplnené. A toto všetko sa deje navzdory dohode medzi Európskou úniou a Tureckom, čiže už teraz opäť upozorňujú niektorí experti, že v niečom bude asi deravá, niečo treba asi prepísať. No a ďalší údaj je takýto. Matteo Salvini na čele pravicovo-populistickej vlády vládnej strany Liga, taliansky vicepremiér a minister vnútra, pohrozil, že bude pokutovať lode nemeckej Charity, to je tá známa loď Sea-Watch, ktorá aj teraz pláva Stredomorím, má na palube desiatky migrantov a nikto ich nechce prijať, pretože Salvini zatvoril prístavy. A OSN nie aktivisti, ktorých politici obvinujú, že to sú proste spolupracovníci Pašteráku, ale OSN a jeho úrad Vysokého komisára pre utečencov UNHCR hovorí, že ich nemôžu vrácať do Líbie, lebo sú tam katastrofálne podmienky. A ten posledný údaj alarmujúci je tento, že viac než 70 miliónov ľudí bolo minulý rok celosvetovo považovaných za vysídlených zo svojich domovov. Toto sa začalo počítať po druhej svetovej vojne, lebo samozrejme vieme, čo spôsobila druhá svetová vojna, ale po jej skončení sme toto začali počítať a toto je rekordná bilancia za uplynulých 70 rokov. Čiže máme vo svete najviac utečencov a vysídlených ľudí, polovicu z nich tvoria deti a čo je hlavné, najväčšiu ťarchu z tohto všetkého znášajú rozvojové krajiny, nie bohaté západné štáty. A budeme vidieť, že aj vplyvom dôsledkov klimatických zmien, toho, že 2 miliardy ľudí nemajú prístup k pitnej vode a toho, že populácie sa zvyšujú práve v týchto rozvojových krajinách v Afrike, bude tento tlak z roka na rok iba väčší a budú sa musieť politici veľmi vážne zamyslieť nad tým, ako to riešiť a Svetový deň utečencov bol ideálnou príležitosťou na to, aby sme toto pripomínali.
Zdá sa, že Igor Matovič a jeho strana Oľano čelia hrozbe, že v najbližších parlamentných voľbách neúspejú. Nielen preto, že im voličom Zdá sa, že Igor Matovič a jeho strana Oľano čelia hrozbe, že v najbližších parlamentných voľbách neúspejú. Nielen preto, že im voličov bude odoberať Kisková strana Za ľudí, ale aj preto, ako sa Matovič v posledných mesiacoch chová. Tento týždeň ho opustili ďalší poslanci a hlavne najvýraznejšia tvár obyčajných ľudí Veronika Remišová. Páni, čo vy na to?
Tak ono sa najmä tá Veronika Remišová sa dala čakať. Ja som už pred časom napísal taký komentár, že to už ani nebol vzťah, ale trápenie. Tá Remišová Matovič. Nemal som akože na to nejakú pozitívnu odozvu z ich strany. A mňa to osobne teda ani neprekvapuje a akože rozumiem tým výčitkám zo strany Remišovej a týchto poslancov, lebo to, čo robí Igor Matovič, ja už mám z toho taký pocit, že on ako keby len hľadal ten dôvod, aby si mohol dať svoju tvár na billboard a nebolo to, že len tak pre nič za nič. Lebo mali sme referendum, tam bol Matovič na billboarde, hopkové referendum, čo sa s ním stalo, nikto netuší. Teraz Európsky dom, hej, opravme si ho a nebúrajme, tam bol Matovič, lebo kandidoval z prvého miesta, potom sa vzdal, potom povedal, že si mandát neprevezme. Teraz najnovšie, keď si pozriete billboardy jeho novej platformy, odvážne, tak je tam opäť tvár Igora Matoviča. A aj tým poslancom asi už videli, že on hovorí, že oni šporia každú korunku, hej, no ale tak keď sa pozrie človek na tie billboardy za posledný rok, tak to vôbec teda nevyzerá, že šporia a skôr rozhadujú.
Michal Magušin?
Ja sa len tak nepriamo vyjadrím k tomuto veľkému odchodu piatich poslancov. Mňa veľmi zamrzelo to, čo spravil Igor Matovič s pani Kušnírovou. Myslím, že jediný z novinárov, kto to tak priamo napísal, si bol ty Jeňo. Je to vážna vec. Netreba to zľahčovať. Igor Matovič, ja viem, že pani Kušnírová, ako aj on argumentuje, je svojprávna žena, ktorá sa dobrovoľne rozhodla ísť na tlačovku. Ale Igor Matovič, napriek tomu, že to popiera, ja mu to absolútne neverím, on vedel, že v ten deň, približne v tom čase, budú jeho piati poslanci odchádzať z jeho poslaneckého klubu. Presne na ten čas si zavolal pani Kušnírovú, ktorú predstavil ako podporovateľku jeho novej platformy. Ja za tým nevidím nič iné ako úplne cynický kalkul so ženou, ktorá zažila veľké utrpenie a má samozrejme veľký ohlas vo verejnosti. Je to absolútne nepriateľná vec, ktorá podľa mňa nie je dostatočne zdôrazňovaná v tom mediálnom priestore.
Matúš? Ja už len krátku poznámku k pani Kušnírovej a pánovi Matovičovi v tomto prípade. Tam išlo o to, aby ona pozvala na obed lídrov demokratickej opozície.
A to je úplná blbosť, samozrejme.
Je, a ja poviem, že prečo som to ešte aj tak vnímal. Lebo ona, chudatko, aj zabudla, že to má povedať. Ona povedala príhovor o tom, že túto republiku treba zmeniť. Zabudla ich vyzvať. Postavila sa na bok a vtedy sa naklonil Matovič k mikrofónu a hovorí: pani Kušnírová, ešte ten obed.
Aha, je to veľmi cynický kalkul, ja súhlasím a podpisujem to, čo povedal Michal Magušin, aj to, čo povedal Matúš Baňovič.
Aj to, čo som ja napísal, dúfam.
Aj to, čo si ty napísal, pretože je to hnusný, cynický kalkul, o čom dokazuje aj tzv. Ten timing. Všimnime si, kedy urobil Matovič tlačovku, ako okamžite vedel, že 13.30 bude tá ďalšia a ako sa počas dňa postupne oznamovalo, že mu odchádzajú poslanci. Je to nechutné, akože...
No a keď mu Matúš Baňovič na tlačovke položil úplne najsprávnejšiu otázku, či nie je aj tento pokus len snahou prekryť to, že sa mu rozpadal poslanecký klub a celý jeho subjekt, z ktorého nebol za 8 rokov schopný spraviť demokratickú politickú stranu, jeho odpoveď bola: pokiaľ viem, týždeň ešte nemá podtitul Konšpiračné médium. Označil vlastne tú otázku za konšpiračnú.
Ak Ak si dobre pamätáte, tak minulý týždeň v našom podcaste výrazne vibrovali, bzučali komáre. Tak tomuto hmyzu dáme tento raz pokoj, tento týždeň, ale naša kolegyňa Helenka tu kvôli hmyzu prešla, tak Helenka, spusti.
Ja by som najprv mala ešte pripomienku k tebe, že dvakrát si v tomto podcaste povedal slovo, že niekto sa chová. Chovajú sa zvieratka, ľudia sa správajú. Ale keďže si to povedal v súvislosti s Ficom a s Matovičom, tak vlastne by sme to tak mohli brať, že si to správne použil.
Dobre, no
ale... A teraz k tým, tým zvieratkom na záver.
Krotte sa, prosím vás, krotte
dobre,
sa.
Dobre, nechajte ju. Ona má právo povedať, čo chce. Hovor, Helenka.
Dobre. No, mám dve správy. Jednu dobrú a jednu zlú. Ktorú chceš počuť prvú?
Už zlú si mi už povedala, tak povedz dobrú.
No, dobrá správa je, že apokalypsa včelstva nehrozí. Náš kolega Tomáš Čejka, zoológ, pripravil na tento týždeň zaujímavý článok o hmyzích hoteloch. A okrem iného dal zaujímavý post na Facebook, kde cituje svojho kolegu, ktorý sa pozrel na to, že ako sa vyvíja včelstvo, teda včiel medonosných, sa to týka tých, čo sú v tých úlohách, ktorí všetci plačeme, že ako ich ubúda. A vysvetlil, že od roku 1950 sa ich počas dvojnásobil na Slovensku a oproti roku 1920 sa dokonca strojnásobil. A že teda úhyn včiel akože nesúvisí ani tak, že keď ich je menej s tým, že sú pesticídy, ale s tým, že záujem o včelárstvo. Ako, lebo veľmi je rovnaká korelácia toho, koľko je včelárov, toľko je včiel. No ale teda, čo je apokalyptická správa skutočne, je druhá vec, že včiel síce pribúda, ale hmyzu ubúda.
No to som si všimol, že ja vôbec nekupujem na ostrekovače ten rozmrazovač prilepeného hmyzu.
Áno, a ak chceš vedieť, tak v Nemecku to skúmali a to bola jedna z najcitovanejších miloročných akože zistení, že vlastne, že tri štvrtiny, dobre si to pamätám, áno, že za posledných 30 rokov akože zmizlo hmyzu. Takže tam je alarmujúca situácia a samozrejme uvedomili záhradkári už na to reagujú a stavajú si v záhradkách hmyzie hotely. Problém je v tom, že všetci to stavajú zle. No a vlastne v najbližšom týždni si môžu naši čitatelia prečítať, že ako sa to stavia dobre.
Skôrne si dáte dolu z uši slúchadlá a rád by som povedal, že sa tu opäť stretneme o týždeň. Naše podcasty si môžete vypočuť na adresách týždeň.sk podcast alebo na našich podcastových aplikáciách Spotify, Apple podcasty či Google podcasty. Ďakujem, do počutia.